Σεβασμιότατε και αγαπητοί πατέρες, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε στην σειρά των θεμάτων που έχουμε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και βρισκόμενοι στο 17ο κεφάλαιο, στον 26ο στίχο, που ο Απόστολος Παύλος ομιλεί στον Άριο Πάγο των Αθηνών. Συνεχίζουμε την ομιλία του από τον Άριο Πάγο, και η οποία βεβαίως είναι μεστή θεολογίας και ως επί το πλείστον, θα λέγει, όλο το μήκος της ομιλίας το αναφέρεται στην θεότητα. Ποιος δηλαδή είναι ο Θεός? Και ακόμη ότι ο Θεός είναι δημιουργός των πάντων, ουρανού και γης, είναι δημιουργός των ανθρώπων, και όχι μόνο απλώς των ανθρώπων, αλλά ο Θεός μπαίνει και στη ζωή των ανθρώπων και καθορίζει όχι μόνο την τροφή τους και ό,τι έχουν ανάγκη, αλλά καθορίζει ακόμη και τα οροθεσίας της κατοικίας αυτών, δηλαδή τα σύνορα της πατρίδος του κάθε λαού. Λέγει λοιπόν: «Επίησέτε ξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, κατοικήν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προς τεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών». Ότι έκανε τους ανθρώπους πανέθνος ανθρώπων από ένα αίμα, δηλαδή από ένα ζεύγος, να κατοικούν σε όλο το πρόσωπο της γης, και έχει ορίσει ακόμη πόσο θα ζήσει ένας λαός, ορίσας προς τεταγμένους καιρούς, και ακόμη έχει ορίσει και τα σύνορα του κάθε λαού, δηλαδή τα σωροθεσίες της κατοικίας αυτών. Και ήδη είχαμε πει την περασμένη φορά, κάναμε αρχή πάνω σε αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό θέμα, και σας είχα πει ότι οι άνθρωποι εξενός αίματος υπάρχουν και ότι υπάρχει εδώ μια διπλή διάσταση αδελφότητος. Η μία διάσταση είναι η εν Αδάμ, η άλλη είναι η εν Χριστώ Ιησού. Αυτό λέγαμε την περασμένη φορά, και ότι η μία διάσταση, η βιολογική μας φύση, είναι από τον Αδάμ, γι' αυτό και είμεθα αδελφοί, καταγόμενοι όλοι από ένα ζεύγος. Η άλλη διάσταση είναι, προέρχεται από την πίστη μας στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που μας ενώνει το κοινό αίμα και σώμα του Χριστού. Είμεθα τώρα μέλη του σώματος του Χριστού, μας προσέλαβε ο Κύριος εις το σώμα του. Προσέξτε, δεν τον προσελάβαμε, μας προσέλαβε. Δεν γίνεται σώμα μας ο Χριστός, γινόμαστε σώμα του. Έχει πολύ σημασία αυτό. Συνεπώς όλοι βρισκόμεθα μέλη οργανικά ενός και του αυτού σώματος, του σώματος του Χριστού, και συνεπώς έχουμε εδώ μία αδελφότητα, την εν Χριστώ αδελφότητα. Και η μεν βιολογική συγγένεια είναι αναγκαστική, δεν μπορεί να προέλθει ένας άνθρωπος από ένα ζώο, αναφυσβήτητα πρέπει να γεννηθεί πάλι από ανθρώπους. Αναγκαστικά λοιπόν είμεθα αδελφοί, προερχόμενοι από τον Αδάμ και την Εύα. Η άλλη όμως η συγγένεια, η εν Χριστώ Ιησού, είναι συγγένεια προαιρετική, διότι υπάρχει το θέμα της πίστεως. Η πίστη μας προσοικειώνει. Εάν λοιπόν πιστέψουμε όλοι στο Χριστό, γύρωμε κοινωνή του σώματος και αίματος του Χριστού, τότε έχουμε μία αδελφότητα, μία καινούργια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε να έχουμε μία διπλή διάσταση εδώ αδελφότητος. Και η αγάπη φυσικά έχει αυτή τη διπλή διάσταση. Γιατί τι είναι η αγάπη? Η αγάπη είναι εκείνο το στοιχείο που θα ανταποκριθεί και οφείλει να ανταποκριθεί σε κάποια ενότητα που υπάρχει σε μία αδελφότητα. Είναι η φυσική αγάπη, η προερχομένη από την φυσική μας διάσταση, και η άλλη αγάπη, η πνευματική, η προερχομένη από την ένωσή μας στο σώμα του Χριστού, από την εμφύτευσή μας στο σώμα του Χριστού. Έτσι η φυσική αγάπη είναι αυτή που υπάρχει ανάμεσα στη μάνα και το παιδί, ανάμεσα στο παιδί και τη μάνα. Αυτή είναι μια φυσική αγάπη και προέρχεται του ότι είμαστε παιδιά του Αδάμ. Η άλλη δε, η πνευματική αγάπη, έχει αφετηρία της το Χριστό. Όπως αγαπώ το χέρι μου, αγαπώ το πόδι μου, έτσι αγαπώ τον άλλον χριστιανό σαν κοινά μέλη του σώματος του Χριστού. Αγαπώ το πόδι μου, αγαπώ το χέρι μου, είναι η φυσική διάσταση. Αγαπώ τον άλλον άνθρωπο όπως το χέρι μου και το πόδι μου, τα μέλη μου, είναι η πνευματική διάσταση. Εδώ μπορώ να κάνω μία μικρή παρένθεση. Ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να υπερβούμε την φυσική μας διάσταση για να βρεθούμε στην υπερφυσική μας διάσταση. Είπε το εξής: ο φιλόν πατέρα ή μητέρα ή πέρα με ουκέστημο άξιος. Αυτό είναι μια φυσική αγάπη. Αυτός που αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα δεν μου είναι άξιος. Πρέπει λοιπόν για να αγαπήσεις τον Χριστό να υπερβείς την φυσική αγάπη. Την φυσική αγάπη την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Αν κανείς αρνείται και την φυσική αγάπη, τότε είναι πιο κάτω και από το κτίνος, διότι το κτίνος έχει μια φυσική αγάπη. Ποιο ζώο θηλυκό δεν αγαπάει τα παιδάκια του? Όλα τα ζώα τα θηλυκά αγαπούν τα παιδάκια του. Δεν λέω τα αρσενικά, γιατί πολλές φορές ο Θεός έτσι το έκανε για να δώσει μια ποικίλη εικόνα κοινωνικότητος. Υπάρχουν αρσενικά ζώα τα οποία περιποιούνται τα παιδάκια τους. Φερειπίν τα χιλιδόνια, τα πουλιά και άλλα ζώα, πολλά. Αλλά είναι άλλα ζώα τα οποία όμως τα αρσενικά δεν αγαπούν τα ζώα, τα παιδάκια τους. Όπως είναι οι γάτοι και τα κουνέλια τα αρσενικά πνίγουν τα παιδιά τους, και ιδίως τα αρσενικά, διότι δεν θέλουν να αντικατασταθούν από τα παιδιά τους. Έτσι το έκανε ο Θεός. Το έκανε ο Θεός, δεν κάνουν κανένα έγκλημα τα ζώα. Απλώς μας διδάσκει δια των ποικίλων τρόπων ο Θεός ποια πρέπει να είναι η κοινωνική μας διάσταση. Η βιολογική καταρχάς και μετά η πνευματική. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι πρέπει για να αγαπήσω αληθινά τον πατέρα μου και τη μητέρα μου να ξεπεράσω την βιολογική αγάπη. Διότι τότε θα αγαπήσω πραγματικά τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Όταν επί παραδείγματι δεν κάθομαι στο χώρο να λέω «σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, αγαπώ», φροντίσω για τη σωτηρία της μάνας μου και του πατέρα μου, τη σωτηρία της μάνας μου και του πατέρα μου, τότε αναμφισβήτητα ξεπέρασα τη βιολογική αγάπη και βρίσκομαι στο χώρο της εν Χριστώ αγάπης. Ωστόσο, όπως και αν έχει το πράγμα, είναι θα αδελφοί. Είναι κάτι που ακόμη δεν το έχουμε ανακαλύψει. Άστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν το ξέρουν αυτό. Οι Αθηναίοι δεν το εγνώριζαν. Σας είχα πει ότι υπήρχε η εντύπωση, η αντίληψη ότι οι θεοί του κάθε τόπου, της κάθε πόλεως, ήσαν εκείνοι που κατασκεύαζαν, δημιούργησαν τους ανθρώπους. Ποιους? Τους τοπικούς. Δηλαδή ότι έγιναν οι άνθρωποι μιας πόλεως από τους τοπικούς θεούς. Υπάρχει και αυτή η αντίληψη μέχρι σήμερα. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω εξάλλου. Αλλά το ξέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδελφοί, το βλέπουμε από τα χαρακτηριστικά που έχουμε. Όπου και να πάμε, σε οποιοδήποτε σημείο της γης, θα βρούμε άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ότι είμαι και εγώ. Έχουμε κοινά χαρακτηριστικά. Κάτω λοιπόν από μια τέτοια θεώρηση ότι είμαι θα αδέλφια δυο φορές εν Αδάμ και εν Χριστό, μπορείτε να φανταστείτε την παρουσία του πολέμου. Και μιλώ γιατί γύρω από το θέμα αυτό έχουμε στην εποχή μας πολλούς κινδύνους. Το γνωρίζετε ότι αυτό είναι ένας παραλογισμός, να πολεμήσω εναντίον άλλων ανθρώπων. Πολύ δε περισσότερο αν αυτοί οι άνθρωποι είναι χριστιανοί και δι' ορθόδοξοι, να πολεμήσω εναντίον των. Είναι κατανόητο πράγμα. Είναι κάτι που πραγματικά είναι τρελό. Δεν δικαιολογείται με τίποτα. Άλλο θέμα, ότι θα πρέπει εγώ να αντισταθώ σαν λαός εναντίον έστω ομοδόξων, έστω συνανθρώπων, όταν έρχονται να με προσβάλλουν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν θα παραδοθώ, δεν θα πω κανένα ό,τι θέλεις, όταν ο άλλος σκέπτεται κατά κακοποιών τρόπων εναντίον μου, εναντίον του λαού μου. Δεν μιλώ για έναν αμυντικό πόλεμο, μιλώ για έναν επιθετικό πόλεμο. Ο Κάιν, όταν σκότωσε τον αδελφό του τον Άβελ, έκανε μέσα στη δημιουργία την πιο παράλογη πράξη, τόσο στον φυσικό κόσμο όσο και στον πνευματικό κόσμο. Την πιο παράλογη πράξη, όπως ο θάνατος είναι το πιο παράλογο φαινόμενο. Να πω μια έκφραση που κάποτε τη διάβασα: μια πιστολιά μέσα σε μια συναυλία. Γιατί? Διότι ο θάνατος είναι η μεγάλη καρικατούρα μέσα στη δημιουργία. Όταν όμως ξέρουμε ότι τον θάνατον δεν τον έκανε ο Θεός, ότι ο θάνατος είναι παρήσακτος, ότι ο θάνατος είναι προϊόν μιας κακής τοποθετήσεως του ανθρώπου, τότε αναμφισβήτητα δικαιολογείται ως αίτιος του θανάτου αυτός ούτως ο άνθρωπος, όχι ο Θεός. Έτσι και ο πόλεμος είναι μια καρικατούρα μέσα σε μια ανθρώπινη κοινωνία. Είναι το πιο παράλογο πράγμα. Αλλά δεν κάνει ο Θεός τον πόλεμο. Τον κάνουν οι άνθρωποι τον πόλεμο μεταξύ τους. Αυτή λοιπόν η θέση του Παύλου, ότι όλοι είμαι θα εξενός αίματος, και όταν αργότερα οι Αθηναίοι θα γίνονται χριστιανοί και θα μπορούσαν να κατανοήσουν και την δευτέρα διάσταση, αν κατανοηθεί αυτή η θέση του Παύλου, έχει τεραστία σημασία και θεμελιώδη για την διατήρηση της ειρήνης ανάμεσα στους ανθρώπους και ανάμεσα στους λαούς. Όπως οι εχθρότης των γειτόνων ακόμα, είναι παράλογο πράγμα, είναι αφύσικο πράγμα, δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Βέβαια είναι μία αλήθεια αυτή, ότι μέσα όλοι από ένα ζεύγος, μία αλήθεια από την Παλαιά ήδη Διαθήκη, που ανανεώνεται βλέπουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, και παίρνει αυτή τώρα τη διάσταση της εν Χριστώ αδελφότητος. Η Παλαιά Διαθήκη μας πληροφορεί ότι όλοι οι άνθρωποι κατάγονται από ένα ζεύγος ανθρώπων, τον Αδάμ και την Εύα. Και μάλιστα αυτό είναι το καταπληκτικό, ότι η Εύα δεν επλάστηκε αυτή κατά τον ίδιο τρόπο που επλάστη ο Αδάμ. Δηλαδή να πει ο Θεός, να γράψει η γραφή «Χουν λαβών από της γης», επίησε την Εύα. Η Εύα κατάγεται από τον Αδάμ. Μόνον ο Αδάμ κατάγεται από τη γη. Κι αν ακόμη και η Εύα δημιουργείτο από τη γη, θα υπήρχε ένα κοινό σημείο αναφοράς, το σημείο της γης. Όμως παρά τα αυτά, η Εύα κατάγεται από τον Αδάμ. Συνεπώς εδώ η συγγένεια είναι τόσο μεγάλη ώστε να θεωρείται ταυτότης. Αδάμ ίσον Εύα, Εύα ίσον Αδάμ. Αυτή η θέση, ξέρετε, τηρείται όταν έχουμε τη συγγένεια στο γάμο. Λέμε, ποια είναι η συγγένεια ανάμεσα στο γονιό και το παιδί? Λέμε ότι είναι πρώτου βαθμού. Εάν λοιπόν ο πατέρας με το παιδί του είναι πρώτου βαθμού και η μάνα με το παιδί της είναι πρώτου βαθμού, η συγγένεια μεταξύ του ανδρός και της γυναικός ποια είναι, των συζύγων δηλαδή? Δεν έχουμε συγγένεια, έχουμε ταυτότητα. Το λέει η λέξη συγγένεια, είμαι από το ίδιο γένος, είμαι πολύ κοντά. Δεν έχουμε εδώ συγγένεια, δεν υπάρχει βαθμός συγγενείας. Τα λέγαμε μηδέν, όχι με την έννοια ότι δεν έχουν καμία συγγένεια, αλλά με την έννοια ότι υπάρχει μία ταυτότητα. Εάν πω ο άνδρας, τότε θα πω ίσον η γυναίκα, η γυναίκα ίσον ο άνδρας, και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Μπορείτε να μου πείτε, αφού είναι μία η σάρκα, ανδρός και γυναικός, μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η συγγένεια του δεξιού μου χεριού με το αριστερό μου χέρι? Δεν υπάρχει συγγένεια, υπάρχει ταυτότης. Γιατί το δεξί μου με το αριστερό μου χέρι συνιστούν έναν άνθρωπο, έναν οργανισμό, και ο άνδρας με τη γυναίκα συνιστούν έναν οργανισμό. Δεν είναι δύο οργανισμοί. Θα μου πείτε, τι θα μου πείτε? Ξέρετε που φαίνεται αυτό? Στο παιδί. Το παιδί δεν είναι το παιδί του πατέρα, αλλά είναι και της μητέρας. Δεν είναι το παιδί της μητέρας, αλλά είναι και του πατέρα. Το παιδί λοιπόν δείχνει, η παρουσία του παιδιού δείχνει αυτή ακριβώς τη σχέση ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Τώρα, αγαπητοί μου, λογαριάστε. Λέγαμε για τον πόλεμο προηγουμένως. Λογαριάστε και τώρα κάτι άλλο. Όταν υπάρχει πόλεμος μεταξύ των συζύγων και φτάνουν στο διαζύγιο. Να με συγχωρήσετε που πλαταίνω λίγο των λόγων και έχω αρκετούς πλατιασμούς. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Για να μάθουμε μερικά πράγματα περισσότερο. Είναι το διαζύγιο ακατανόητο πράγμα. Το ακούσατε? Ακατανόητο πράγμα. Ναι. Μπορείς να κόψεις τον εαυτό σου, να τον διχάσεις και να βάλεις το ένα μέρος από εδώ και το άλλο μέρος από εκεί. Αυτό είναι ο γάμος. Δεν χωρίζει ο γάμος. Δεν χωρίζει. Δεν γίνεται να χωρίζει. Και αυτό εν μυστηρίο μάλιστα. Υπάρχει και η φυσική διάσταση, προπαντός όμως υπάρχει η πνευματική διάσταση. Γιατί είναι μυστήριον τύπος, μυστήριον εικόνα του μυστηρίου Χριστού και Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Μπορεί λοιπόν ο Χριστός που προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση και είναι η Εκκλησία, δύναται να χωρίσει από τη Θεία του φύση? Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δεν χωρίζει η Θεία φύση από την ανθρωπίνη φύση εις τους αιώνας των αιώνων, ποτέ. Πώς λοιπόν εκείνο που εκφράζει το μεγάλο αυτό μυστήριο, ο γάμος, να έχουμε το διαζύγιο? Μην το σκέπτεστε καθόλου. Υπομονή θα κάνουν οι σύζυγοι αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Αλλά γιατί να μην υπάρχει μια κατανόηση ώστε οι εγωισμοί να πάνε στην άκρη? Γιατί? Θα μου πείτε γιατί. Γιατί δεν ζουν χριστιανική ζωή, δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Για αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει και αυτή η κατανόηση. Αυτά που είπα ήταν μια ευρυτέρα παρένθεση. Δεν πειράζει. Θα ξαναγυρίσω πάλι για να σας πω ότι ο Αδάμ και η Εύα και όλοι οι άνθρωποι λοιπόν από τους οποίους καταγόμαστε είμαστε αδελφοί. Εν τούτης διατυπώθησαν σύγχρονες θεωρίες ότι όλες οι φυλές της γης προήλθαν από διαφορετικά ζεύγη ανθρώπων. Ζεύγος μαύρων, ζεύγος κιτρίνων, ζεύγος λευκών. Και συνεπώς οι άνθρωποι δεν έχουν συγγένεια απόλυτη μεταξύ τους. Ξέρετε γιατί το υπεστήριξαν αυτό? Θεωρίες είναι, για να στηρίξουν, ακούστε παρακαλώ, τις φυλετικές διακρίσεις. Αυτό είναι κατάντημα. Αν χαλκεύουμε διάφορες τέτοιες θεωρίες για να υποστηρίζουμε τις φυλετικές διακρίσεις, πάει πολύ. Πάει πολύ. Προσβάλλει αυτή την νοημοσύνη, την κοινή νοημοσύνη. Όλοι είμεθα αδελφοί. Δεν μπορώ να πω στον άλλον θα μου γίνεις δούλος. Εγώ έχω αξία, εσύ δεν έχεις αξία. Δεν μπορεί ποτέ αυτό να υποθεί. Βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία είναι. Ξέρετε παρακαλώ πως οι δούλοι στην Αθήνα ήσαν περισσότεροι από τους ελευθέρους. Λέγεται ότι οι δούλοι κάποια εποχή στην Αλεξάνδρεια ήσαν 300.000. Είναι φοβερό. Και το να βλέπεις βέβαια τον δούλον, πώς θα τον βλέπεις, είναι ένας άνθρωπος που σε υπηρετεί. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα κοινωνικό φαινόμενο. Το να μην έχει δικαιώματα επί του εαυτού του, αυτό πάει πολύ. Τους δούλους στη Ρώμη, ξέρετε ότι υπήρχαν ένα εκατομμύριο δούλοι στη Ρώμη, και ότι μπορούσε το αφεντικό, αν ήταν πλούσιος και είχε έπαυλη και είχε λίμνη με ψαράκια, να σφάξει έναν άνθρωπο και να το πετάξει μέσα στη λίμνη για να φάνε τα ψάρια. Διαβάστε παρακαλώ το βιβλίο του Δανίλη. Εκεί η Βαβυλώνα διατηρούσε, τι διατηρούσε? Λεοντάρια. Εις το λάκκο των λεόντων που έριξαν τον Δανίλη, κάθε μέρα έριχναν, λέγει, τόσα πρόβατα, αλλά και 4 σώματα ανθρώπων, εννοείται ζωντανών. Έριχναν 4 ανθρώπους κάθε μέρα για τροφή των λεονταριών. Αυτές είναι οι παρεκτροπές στο θέμα της κοινωνικότητας. Το θέμα της κοινωνικότητας το ρυθμίζει μόνον ο Λόγος του Θεού. Από τη στιγμή που θα γνωρίσουμε το Λόγο του Θεού, δεν μπορώ να πω τον άλλον ότι είναι κατώτερός μου ή ανωτερός μου από πλευράς ουσίας. Είμαι ίση, γιατί είμαι αδελφή. Μπορεί να σε υπηρετώ, να με υπηρετείς, άλλη παράδοση αυτό. Μήπως, πώς μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία αν δεν υπάρχει η αλληλοβοήθεια? Ο ένας είναι προϊστάμενος, ο άλλος είναι υφιστάμενος. Αυτό είναι θέμα οργανώσεως της εργασίας και της κοινωνικής συμβιώσεως. Δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι αν τον βλέπω τον άλλον κατώτερο. Ότι εγώ είμαι ο ανώτερος και αυτός είναι κατώτερος. Αυτό που έλεγε ο Χίτλερ, και το έλεγε με μια φυλετική διάσταση, Deutschland über alles, η Γερμανία υπεράνω όλων. Θεωρούσε δε ως σωστούς ανθρώπους τους αρχαίους Έλληνες. Όλοι οι άλλοι σαν κατώτεροι. Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Θα γεννούν πολέμους, γεννούν φυλετικές διακρίσεις, αυτές που δυστυχώς μέχρι σήμερα δυστυχώς δοκιμάζουμε και βλέπουμε και τα κακά τους αποτελέσματα. Ο Κύριος μας τι είπε? Πορευθέντες, είπε στους μαθητάς του, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη ως εσκάτου της γης. Όταν λέει μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, αυτό ξέρετε τι προϋποθέτει? Ότι όλα τα έθνη έχουν ανάγκη σωτηρίας, εν Χριστώ σωτηρίας. Συνεπώς σε όλα τα έθνη υπάρχει το προπατορικό αμάρτημα. Βλέπετε, με αυτό το λόγο του Κυρίου διακρίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Όλοι οι λαοί έχουν ανάγκη της εν Χριστώ σωτηρίας, γιατί όλοι πάσχουν, όπως σας είπα, από το προπατορικό αμάρτημα. Σήμερα μιλάμε για μια ανθρωπιστική συμπεριφορά. προς όλους τους λαούς. Μάλιστα οι λεγόμενοι πολιτισμένοι λαοί μιλάνε για μια έτσι συμπεριφορά ανθρωπιστική για τους άλλους λαούς, τους ολιγότερων πολιτισμένους, για το λεγόμενο τρίτο κόσμο και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά στην πράξη όμως αυτό δεν γίνεται, επειδή αυτός ο ανθρωπισμός, αυτή η ανθρωπιστική συμπεριφορά που ζητείτε, δεν είναι εν Χριστώ Ιησού, που προϋποθέτει όλους τους ανθρώπους εξ ενός αίματος, αλλά είναι ένας ανθρωπισμός, προσέξτε, φιλοσοφικός. Κρίμα είναι να τους βοηθήσουμε να μην κρυώνουν, να μην πεθαίνουν από αρρώστιες, από πολέμους, να τους βοηθήσουμε. Είναι απλώς κάποια φιλάνθρωπα αισθήματα, αλλά δεν είναι με βάση ότι οι άλλοι είναι εξ ενός αίματος. Ώστε λοιπόν ανθρωπισμός φιλοσοφικός, ο λεγόμενος ουμανισμός. Ουμανισμός τι είναι, από πού βγήκε? Από πού βγήκε? Μέσα από τα φιλοσοφικά συστήματα βγήκε. Όλοι οι ανθρωπισμοί που γεννήθηκαν στην Ευρώπη από την εποχή της αναγεννήσεως, από τότε που άρχισαν οι Ευρωπαίοι να κλωτσούν την Εκκλησία, άλλοτε έγιναν φοβερά λάθη και εκ μέρους της δυτικής εννοείται Εκκλησίας, μέχρι σήμερα όλοι αυτοί είναι όχι από το χώρο του Ευαγγελίου, όχι από το χώρο του Ευαγγελίου, αλλά από το χώρο της φιλοσοφίας και του πολιτισμού. Και κάτι ακόμη, κάτι να πούμε ακόμη, κάτι πιο πέρα από αυτά που λέμε τώρα, αλλά με την ευκαιρία. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί θεολόγοι που λένε στα παιδιά ότι η υπόθεση των πρωτοπλάστων είναι μύθος, παράλληλος με έναν φιλοσοφικό μύθο, και δεν δέχονται την ιστορικότητα του πρώτου ζεύγους, του Αδάμ και της Εύας, από τον οποίο καταγόμεθα όλοι. Αυτό ξέρετε πόσο σοβαρό είναι? Καταρχάς δείχνει απερίφραστα αγραμματοσύνη, με τόσο αβασάνιστα να λέγουν στα παιδιά ότι είναι ένας μύθος ο Αδάμ και η Εύα. Και εγώ λέγω, ένας φιλοσοφικός μύθος, όπως κάθε φιλοσοφικό σύστημα φτιάχνει το μύθο του για να στηρίξει εκείνο που θέλει να στηρίξει. Γιατί κάπου πρέπει να στηρίξουμε κάτι. Δεν μπορεί να κάνουμε μια οικοδομή στον αέρα, πρέπει να έχουμε μια γη εντός εισαγωγικών, ένα έδαφος. Η μη ιστορικότητα των πρωτοπλάστων και της πτώσεώς των γκρεμίζει ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό το οικοδόμημα της Ευαγγελικής Σωτηρίας, και μεταβάλλει τον Χριστό σε Δον Κιχώτη να σκεί αμαχή με τον διάβολο και με την προπατορική πτώση. Ανέστησε, λέει, τον άνθρωπο ηθικός, τώρα τον σηκώνει, τον αναγεννά. Από τι, άμα δεν υπάρχει πτώση? Και η πτώση είναι από το διάβολο. Αλλά τι ήρθε να κάνει ο Χριστός τον κόσμο? Να σκεμαχίσει με τον διάβολο? Δεν λέγει η Αγία Γραφή και η Διαθήκη ότι εις τούτο ελήλυθεν έχει έλθει ο Χριστός τον κόσμο, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου? Και ποια είναι αυτά τα έργα του διαβόλου τα οποία πρέπει να λύσει? Αν δεν υπάρχει διάβολος, δεν υπάρχουν και έργα του διαβόλου. Άρα δεν υπάρχει πτώσης. Βλέπετε λοιπόν πόσο αβασάνιστα απορρίπτουν αυτό το πρώτο ζεύγος, τον Αδάμ και την Εύα, για να μιλήσουν μετά για τι πράγμα? Για την αμαρτία, για τον Χριστό, για τη σωτηρία, για το Ευαγγέλιο. Μα εκεί στηρίζονται. Το έδαφος έφυγε κάτω από τα πόδια. Συνεπώς, βλέπετε, παρακαλώ, προσέξατε τα, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά ας το αφήσω και το σημείο αυτό, Για να σας πω, τι θέλημα του Θεού ήταν οι άνθρωποι να πολλαπλασιαστούν επάνω στη γη. Ευλόγησε ο Θεός τους πρωτοπλάστους και τους είπε: αυξάνεστε. Το ένα ζεύγος, και επαναλαμβάνω, η Εύα από τον Αδάμ: αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε τη γη και κατακυριεύσετε αυτής. Θα πει, γεμίσατε. Το αυξάνεστε θα πει να μεγαλώνετε. Για σκεφτείτε την περίπτωση, οι άνθρωποι να γεννιόνται αλλά να μην μεγαλώνουν. Δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα, διότι έχουμε την αύξηση. Θα φάγω, με συνάρτηση το χρόνο θα μεγαλώσω, θα φάσω σε μια πληρότητα, ψυχοσωματική πληρότητα. Αυτό θα πει αυξάνεστε. Και αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε την γη. Το πληρώσατε θα πει γεμίσετε τώρα τη γη, αφού αυξηθείτε, αφού πολλαπλασιαστείτε, τώρα φροντίστε να γεμίσετε όλη τη γη και να γίνετε κύριοι της γης και κατακυριεύσετε αυτής. Όχι απλό να τη γεμίσετε, αλλά γίνετε και κύριοι της γης. Ξέρετε κάθε λέξη τι αξία και τι σημασία έχει, αλλά δεν μένω περισσότερο, ώστε να δούμε εδώ αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πανέθνος ανθρώπων κατοικείν επί πάντο πρόσωπον της γης. Κάθε έθνος ανθρώπων να κατοικήσει σε όλο το πρόσωπο της γης. Πρόσωπον, έτσι λέγεται, πρόσωπον του Θεού, είναι μια εβραϊκή έκφραση, ωραία είναι, το πρόσωπο της, δηλαδή επιφάνεια της γης. Αυτό τι σημαίνει τότε, αφού ο Θεός είπε να πληρώσουμε, να γεμίσουμε τη γη και να την κατακυριεύσουμε? Σημαίνει ότι είναι το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Οι πρώτοι απόγονοι του Νόε ήσαν συγκεντρωμένοι σε ένα τόπο. Δεν ξεκίνησαν να πάνε πιο πέρα. Εξάλλου δεν ήσαν και πολλοί. Βέβαια κάποια φορά άρχισαν να γίνονται πολλοί. Και τότε ο Θεός έλαβε ως αφορμή την αλαζονία τους στο χτίσιμο ενός πύργου, σημείων αναφοράς της καινούργιας ανθρωπότητας και σημείων αναφοράς του πολιτισμού. Βέβαια αυτό δεν άρεσε εις το Θεό, διότι το σημείο αναφοράς δεν θα ήταν ένας πύργος, και του πολιτισμού και της ενότητας του ανθρωπίνου γένους, αλλά το σημείο αναφοράς θα ήταν το Πνεύμα το Άγιον. Θα ήταν ο Θεός το σημείο αναφοράς. Είδατε από πότε αρχίζει το λάθος, αλλά διορθώθηκε όμως στην Καινή Διαθήκη με την Πεντηκοστή. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε εκεί πλέον όχι το μπέρδεμα των γλωσσών, αλλά κατανοούν όλοι το κήρυγμα του Χριστού διαστόματος Αποστόλου Πέτρου. Και είναι το Πνεύμα το Άγιον που είναι το σημείο αναφοράς, δηλαδή ο Θεός της ανθρωπότητας. Όσες φορές ξεχνάμε αυτό το σημείο αναφοράς της ανθρωπότητας, αιματοκυλιόμεθα, θεωρούμε τους άλλους ξένους, χωρίς να έχουμε ουδεμπίαν συνεργασία μαζί τους. Έτσι έπρεπε να απλωθούν. Απλώς έλαβε αφορμή ο Κύριος, διότι και από τα πικρά ο Θεός πάντα λαμβάνει αφορμή για να βγάλει κάτι καλό, ώστε μπερδεύοντας τις γλώσσες των ανθρώπων που είχαν μία συνεννοησία, να αναγκαστούν να φύγουν. Να απομακρυνθούν. Και έτσι έχουμε τον σκορπισμό των ανθρώπων, δημιουργία των λαών και των εθνών. Λέγεται ότι και οι γλώσσες από εκεί ξεκίνησε. Εν χύλος, λέει η Αγία Γραφή, ότι τότε στους ανθρώπους υπήρχε εν χύλος, δηλαδή μια γλώσσα. Μετά όμως έγιναν πολλές οι γλώσσες από το μπέρδεμα αυτό. Συνεπώς, αυτό το να μπερδευτούν ήταν, το άφησε ο Θεός έτσι, απλώς ήταν κατά παραχώρηση το θέλημα αυτό. Αλλά το να φύγουν μακριά ήταν το κατ' ευδοκία θέλημα του. Γιατί έπρεπε να γεμίσουν όλη τη γη. Αλλά πώς θα κατοικούσαν σε αυτή τη γη, ποια θα ήταν η οργάνωση κατοικίας αυτών των ανθρώπων, δηλαδή ποια θα ήταν η μορφή της εγκατοικήσεώς των πάνω στη γη. Με το σχήμα οι λαοί να έχουν σύνορα, με το σχήμα των συνόρων λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ορίσας τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών. Και όρισε ο Θεός τα όρια, τα σύνορα της κατοικίας αυτών, των εθνών, των λαών. Ώστε λοιπόν ποιος ορίζει, αυτός ο ίδιος ο Θεός. Έτσι, όχι μόνον ο θεσμός των συνόρων είναι από το Θεό, αλλά και αυτά καθεαυτά τα συγκεκριμένα σύνορα είναι από το Θεό. Άλλοτε να είναι κατ' ευδοκίαν, άλλοτε να είναι κατά παραχώρηση, αναλόγως. Βεβαίως δεν είναι ιδέα, θέση, με συγχωρείτε, η λέξη ιδέα δεν είναι σωστή, δεν είναι βέβαια θέσεις της Καινής Διαθήκης αυτό που λέμε, ήδη είναι θέσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Γίνεται όμως και θέση της Καινής Διαθήκης όταν ο Παύλος ομιλεί όπως ομιλεί εις τους Αθηναίους, και συνεπώς το θέμα συμπεριλαμβάνεται τώρα και στην Καινή Διαθήκη. Ακούστε τι λέγει το Δευτερονόμιον εις το 32ο κεφάλαιο, και νομίζω το θέμα είναι πολύ επίκαιρο επειδή ακριβώς έχουμε απειλή των συνόρων μας, τουλάχιστον του δικού μας λαού, όπως βλέπετε και των άλλων γειτονικών λαών, έχουμε απειλή των συνόρων. Άλλοι να θέλουν να απλωθούν και άλλοι να συρρυκνωθούν. Λέει λοιπόν το Δευτερονόμιον, ότε διεμέριζεν ο ύψιστος έθνη. Άωστε λοιπόν, ποιος διεμέριζε τα έθνη? Ο ύψιστος, ο Θεός. Βρήκε, απλώς σας είπα, την αφορμή της αλαζονίας των απογόνων του Νοή να φτιάξουμε τον πύργο της Βαβέλ. Ως διέσπηρεν Ιούς Αδάμ, όπως λέει, σκόρπισε τα παιδιά του Αδάμ. Είδατε, του Αδάμ τα παιδιά. Έστησε όρια αυτών, συγγνώμη, έστησε όρια εθνών κατά αριθμών αγγέλων Θεού. Ώστε λοιπόν έστησε τα όρια των εθνών, έβαλε σύνορα, τα σύνορα κατά αριθμών αγγέλων Θεού. Δεν θα μείνω πιο πολύ σε αυτό το σημείο, αλλά το έχουμε μιλήσει. Είναι ότι ο κάθε λαός έχει τον φύλακα άγγελό του, όπως ο κάθε άνθρωπος έχει τον φύλακα άγγελό του, έτσι και ένας λαός έχει τον φύλακα άγγελό του. Και αν θέλετε έτσι για την ιστορία, σας λέγω ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο φύλακας του λαού των Εβραίων. Λέει ακόμη ο Θεός εις τους Ισραηλίτες, όταν επρόκειτο να εισέλθουν εις τη γη Χαναάν προερχόμενοι από την Αίγυπτο, τους λέει, είναι στο βιβλίο της Εξόδου στο 23ο κεφάλαιο, εμείς εστί πάσα η γη, δική μου λέει είναι η γη. Είδατε, δική μου είναι η γη, λέγει ο Θεός, και θύσω τα όρια σου και θα βάλω τα σύνορά σου, ο λαέ μου, από τις ερυθράς θαλάσσης έως τις θαλάσσης Φιλιστιήμ, δηλαδή έως της Μεσογείου, από την Ερυθρά έως την Μεσόγειον, και από τις ερήμου ανατολικά έως του μεγάλου ποταμού Εφράτου. Πολύ μεγάλη περιοχή. Να τα σύνορα λοιπόν, από την Ερυθρά έως την Μεσόγειο και από την έρημον την έρημον ανατολικά έως τον Εφράτη ποταμό. Αυτά θα είναι τα σύνορά σου, ο λαέ μου. Όταν όμως ο Θεός ορίζει σύνορα για κάθε λαό, αυτό δεν προδικάζει ένα μερισμό των ανθρώπων? Σίγουρα όχι. Ο Θεός το κάνει αυτό όχι για να προδικάσει μερισμόν, αλλά για να δώσει έναν τρόπον οργανώσεως, διαβιώσεως των ανθρώπων. Οι λόγοι είναι και ουσιαστικοί και τεχνικοί. Το ότι δηλαδή οι λαοί θα μπαίναν σε κάποια σύνορα και φυσικά μεταξύ των θα συνόρευαν. Όταν επί παραδείγματι έφτασαν στην έρημο χιλιάδες λαού για να ακούσουν τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ο τελευταίος ο Κύριός μας, ξέρετε τι είπε στους μαθητάς του? Δώσατε τους να φάνε. Ίσως κάποια λεπτομέρεια να μην την έχουμε προσέξει. Είπε ο Κύριος να τους βάλουν σε πρασιές ανά εκατόν και ανά πεντήκοντα. Το ενθυμίστε αυτό? Ανά εκατόν και ανά πεντήκοντα. Γιατί? Γιατί έπρεπε να σερβιριστούν καλύτερα, να γίνει διανομή του φαγητού, ψωμιού και ψαριών, εάν ήσαν μικρές ομάδες, πρασιές. Μπορούσαν ακόμη όταν ήσαν σε πρασιές να μετρηθούν, για να καταγραφεί και ο αριθμός των ανθρώπων που χόρτασαν. Να μην γράψουν οι μαθητές χιλιάδες, πόσες χιλιάδες, 2.000, 5.000, χωρίς γυναίκες και παιδιά θα μας γράψουν οι Ευαγγελιστές. Πώς μπορούσαν αυτούς να τους μετρήσουν εάν δεν ήσαν σε πρασιές? Ανά 50 και ανά 100. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Ενώ ξεκινούν από τον Αβραάμ κάποιος απόγονος, Ισαάκ, από τον Ισαάκ ο Ιακώβ, από τον Ιακώβ εξέρχονται 12 παιδιά, 12 αγόρια. Και ο Θεός ονομάζει, θέλημα του Θεού ήταν να είναι 12 φυλές. Μοιράστηκε ο λαός? Όχι. Αλλά η οργάνωση θα ήταν καλύτερα εάν υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός. Διαβάστε παρακαλώ το βιβλίο Αριθμοί, να δείτε εκεί για ποιο λόγο έγινε αυτός ο μερισμός. Δεν έγινε μερισμός για να μαλώνουν οι μεν με τους δε, αλλά για πολλούς πρακτικούς τεχνικούς λόγους. Να γίνεται η καταμέτρηση. Γι' αυτό λέγεται και το βιβλίο αυτό Αριθμοί. Έχουμε δημογραφήσεις. Έπρεπε η φυλή του Ιούδα να είναι πολυπληθεστέρα. Πώς θα φαίνεται εάν αυτό δεν ήσαν σε φυλές? Το γιατί? Διότι από εκεί θα προέρχεται ο Ιησούς Χριστός, διότι ο Δαβίδ και μετά ο Ιησούς Χριστός. Πάρα πολλοί λόγοι, και ουσιαστικοί και πραγματικοί. Εμπροκειμένου, οι λαοί εντός των συνόρων θα μπορούσαν ακόμα κατά καλύτερο τρόπο να διακυβερνηθούν, όπως κάποτε έπρεπε να διακυβερνώνται και οι φυλές. Μάλιστα σε βαθμό που δεν έπρεπε η μία φυλή να παντρεύεται ανθρώπους από την άλλη φυλή. Όλοι ήταν Εβραίοι, όλοι είχαν πατέρα τον Αβραάμ, για να διατηρείται αυτός ο χωρισμός. Βέβαια δεν θεωρεί το θανάσιμο αμάρτημα. Έπρεπε όμως να διατηρούνται οι φυλές. Ακόμη έπρεπε να κρατήσουν μία παράδοση. Εάν έχουμε ένα λαό που είναι απλωμένος όλη τη γη, τι παράδοση θα κρατηθεί? Και αν υποτεθεί ότι κάποιο τμήμα του λαού θα δημιουργούσε μία κακήν παράδοση, νοσηράν παράδοση, να μπορούσε ο γειτονικός λαός να φυλάξει τον εαυτόν του από μία παρικμασμένη παράδοση του πλαϊνού για να γλιτώσει αυτός ο λαός. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, ήτανε στο σχέδιο του Θεού. Θέλετε ακόμη να διατηρείται και η αγάπη? Έπρεπε η αγάπη να διατηρείται ανάμεσα στους γειτόνους και χωρίς να παρεμβαίνει ο ένας λαός στον άλλον λαόν. Ο νόμος όριζε, Δευτερονόμιον 27,17, ου μετακινήσεις όρια του πλησίον. Συγγνώμη, αυτό είναι 19,14. Και το παρακάτω που σας είπα, 27,17, επικατάρατος ο μετατηθείς όρια του πλησίον. Καταραμένος εκείνος που μεταθέτει όρια από το γείτονα με τα χωράφια μέχρι τους λαούς που επεμβαίνουν, σπάζουν τα σύνορα ενός λαού για να πάνε να κατακτήσουν έναν άλλο λαό. Επικατάρατος. Έτσι θα έπρεπε να δημιουργείται και η καλή γειτονία, μια γειτονία αγάπης. Ναι, αυτή η εντολή όταν παραβιαστεί, έχουμε το φαινόμενο του πολέμου που σας έλεγα προηγουμένως. Όταν μου παραβιάσεις τα σύνορά μου, τα ωριά μου, τότε θα σε πολεμήσω. Αλλά εδώ βλέπει κανείς πάρα πολύ καλά ότι αίτιος αυτών των πολέμων δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός θέλει να υπάρχει μια κοινωνία αγάπης μεταξύ των λαών. Είπε όμως ο Απόστολος Παύλος και μια άλλη πολύ μεγάλη αλήθεια, την οποία παρακαλώ προσέξατε την: ορίσας προστεταγμένους καιρούς της κατοικίας αυτών. Και όρισε ορισμένους καιρούς το πόσο θα ζούσε ένας λαός σε έναν τόπο. Αυτό είναι δα. Αυτό είναι. Πρόκειται περί της διαρκείας λοιπόν της ζωής, της ιστορικής ζωής ενός λαού. Έχουμε λαούς που σήμερα δεν υπάρχουν από την αρχαιότητα. Έχουμε λαούς που ακόμη υπάρχουν. Οι Αιγύπτιοι, οι Εβραίοι, οι Έλληνες είναι λαοί οι οποίοι επέζησαν μέσα σε χιλιάδες χρόνια. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Και αυτό άραγε από πού? Από το Θεό εξαρτάται. Δηλαδή να πει, α, εσείς τώρα πολύ ζήσατε, σαν πολύ ζήσατε, τώρα θα πεθάρετε σαν λαός, θα αναπτυχθεί ένας άλλος λαός σε αυτόν τον τόπο. Κάπως έτσι θε το δίκαιο αυτό. Άπαγε. Δεν ενεργεί έτσι ο Θεός. Ο Θεός απλώς κινείται με βάση την πορεία ενός λαού για να σου καθορίσει τα σύνορα, ακόμη και την ιστορική σου ζωή. Ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε όχι μία φορά στην Παλαιά Διαθήκη, και το διαβάζουμε αυτό και στην Καινή Διαθήκη, το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός εσκλήρινε την καρδία του Φαραώ να μην αφήσει το λαό να φύγει. Εσκλήρινε. Ξέρετε, είναι εκπληκτικό να λέγει ο Θεός στον Μωυσή, εσύ θα πας να ζητήσεις από τον Φαραώ το λαό μου, εγώ όμως θα σκληρύνω την καρδία του Φαραώ και τότε εσύ θα επιφέρεις μια πληγή. Δεν μοιάζει σαν παράσταση το πράγμα? Σαν περίεργο δεν μοιάζει? Δεν είναι αυτό. Το επαναλαμβάνει αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός δεν σκληρύνει καμία καρδία. Επιτρέπει να σκληρυνθεί μια καρδία. Να σας το πω έτσι. Είναι τρόπος εκφράσεως της γραφής. Τρόπος εκφράσεως. Αυτό θα το λέγαμε εμείς ως εξής: εσύ πήγαινε να ζητήσεις από το χέρι του Φαραώ το λαό μου, αλλά εγώ δεν θα αλλάξω την καρδία του Φαραώ, ο οποίος έχει στο νου του να μην επιτρέψει το λαό να φύγει από τη χώρα του, γιατί για αυτόν είναι εργατικά χέρια. Ώστε λοιπόν η σκλήρυνση δεν είναι τίποτα άλλο παρά το κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού, το κατά παραχώρηση. Έτσι και εδώ αφήνει ένα λαό στην ιστορική του πορεία. Όταν ο λαός αυτός δεν βαδίσει σωστά και δημιουργήσει προϋποθέσεις παρακμής, πόσες φορές έχουμε σε λαούς το φαινόμενο της παρακμής, τι να απαριθμίσω, να απαριθμίσω τους κατοίκους της γης Χαναάν? Δεν υπάρχουν πια αυτοί ως κρατήδια που υπήρχαν, ή των κατοίκων της πενταπόλεως Σοδόμων και Γομόρας. Αυτοί λαοί παρήκμασαν, οι Ασσύριοι παρήκμασαν όταν ο αυτοκράτορ, ο Σαρδανάπαλος, το ξαναπεί αυτό, δίνονταν σαν γυναίκα, βαφόνταν και ήταν ομοφιλόφιλος. Ο αυτοκράτορ παρήκμασε, ο λαός αυτός, οι Βαβυλώνιοι παρήκμασαν. Το σχήμα τους, το ιστορικό του σχήμα, πέρασε. Δεν υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην ιστορική σου πορεία, όταν ο Θεός σε δει έτσι, τότε θα επιτρέψει, κατά το σκληρίνι, θα επιτρέψει να χαθείς. Όχι λοιπόν ότι ο Θεός έρχεται ενώ σφίζεις από ζωή και υγεία σαν λαός, να σου πει άντε τώρα στην άκρη για να μεγαλώσει εδώ και ένας άλλος λαός. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αλλά εσύ φτάνεις στο σημείο να είσαι ανάξιος ιστορικά, ανάξιος ιστορικά να υπάρχεις, και συνεπώς θα επιτρέψω εγώ, ο Θεός, εσύ να σβήσεις με αυτό το όνομα και με αυτή τη γλώσσα. Γιατί τι είναι εκείνο που συνιστά ένα λαό, ένα έθνος? Είναι η γλώσσα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και η ιστορική μνήμη, αυτά τα δύο. Η θρησκεία, επιτρέψατε να το πω, είναι τρίτο σημείο. Η ιστορική μνήμη και η γλώσσα θα επιτρέψω να εξαφανιστείς από προσώπου της γης. Συνεπώς, τώρα μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το ορίσας προστεταγμένους καιρούς της κατοικίας αυτών. Δηλαδή προστεταγμένοι καιροί, ορισμένοι καιροί. Ξέρει ο Θεός, ο κάθε λαός, πως θα κινηθεί. Εάν ένας λαός ήταν υγιής, θα ζούσε. Ξέρετε πόσες φορές εμείς οι Έλληνες κινδυνεύσαμε να χαθούμε σαν λαός? Πολλές φορές. Τι να πω, στα χρόνια της ρωμαϊκής κατοχής, τι να πω. Ξέρετε δε γιατί κατεκτήθη η Ελλάς? Διότι η Ελλάς τότε, τον δεύτερον αιώνα π.Χ., που υπεδουλώθη στους Ρωμαίους, ήταν ουσιαστικά ένας λαός παραδομένος στα πάθη του. Ο ναός της Κορίνθου, της θεάς Αφροδίτης, διατηρούσε 1000 ιερόδουλες, 1000 πόρνες που πήγαιναν εκεί να διασκεδάσουν. Εξού και τα λεγόμενα ου παντός εις Κόρινθον. Πλην, δεν είναι για τον καθένα, για το πορτοφόλι του καθενός, να ταξιδεύει για την Κόρινθο. Η έκφραση Κορινθία κόρη, δηλαδή πρόστιχη. Είχαν ξεπέσει. Αλλά η αγάπη του Θεού, όπως για τους Εβραίους είπε χάριν του Αβραάμ, θα λέγαμε και εμείς χάριν κάποιων προγόνων μας, ή γιατί δώσαμε τη γλώσσα μας ή θα δίδαμε τη γλώσσα μας στο Ευαγγέλιο και λοιπά, μας έσωσε πάλι ο Θεός και δεν εξαφανιστήκαμε. Ή η κατάκτηση των Τούρκων 400 χρόνια. Εν τούτης, εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε τούτο το σχόλιο. Και τα δικά μας σύνορα εξαρτώνται από τη στάση μας έναντι του Θεού. Αγαπητοί μου, όχι αν το ακούσετε, γιατί έχετε αυτιά. Όλοι έχουμε αυτιά. Το κατανοούμε αυτό, ότι από τη στάση μας απέναντι στο Θεό εξαρτώνται σήμερα τα σύνορά μας? Τηρούμε τις εντολές του Θεού? Είμαστε ένας λαός χριστιανικός? Μήπως αποστατούμε? Μήπως καθυβρίζουμε το Άγιον Όνομα του Χριστού? Πάντως ξέρετε, απειλούνται τα σύνορά μας. Δεν σας λέω καινούργια πράγματα, δεν κομίζω γλάφκα της Αθήνας. Το ξέρετε όλοι. Όλοι ακούμε ειδήσεις, όλοι διαβάζουμε εφημερίδες, το βλέπουμε καθαρά. Ξέρετε τι μπορεί να μας σώσει? Γιατί ο Θεός είναι εκείνος που έχει στο χέρι του τα σύνορα. Και να μην επιτρέψει το κατά παραχώρηση θέλημά του να συρρυκνωθούν ή να χαθούν τα σύνορά μας. Στο χέρι του είναι. Όταν μετανοήσουμε. Αγαπητοί μου, η μετάνοια είναι το μόνο φάρμακο, και φάρμακο προληπτικών, αλλά και φάρμακο θεραπευτικό. Να ξαναγυρίσουμε πίσω πάλι και να πούμε: Κύριε, συγχώρεσέ μας, πολύ αμαρτήσαμε, πολύ σε προσβάλαμε, συγχώρεσέ μας. Και τότε θα δείτε όλοι εκείνοι που στα παρασκήνια σχεδιάζουν και σχεδιάζουν, όλοι αυτοί θα σκορπιστούν σαν το χνούδι, για να χρησιμοποιήσω το σχήμα αυτό του Δευτέρου Ψαλμού, σαν το χνούδι που το παίρνει ο άνεμος, και τα σχέδιά τους και ό,τι σχεδιάζουν εις βάρος μας. Ας έχουμε εμείς τον Χριστόν βοηθόν, και τότε κανείς δεν θα μπορέσει να μας μετακινήσει. Αυτό είναι μια αλήθεια, μια πολύ μεγάλη αλήθεια, και στην καταλάβουμε. Την εμπειρία μπορούμε να την πάρουμε και έτσι και έτσι. Και αν επιστρέψουμε, θα δούμε την προστασία του Θεού, πως μας προστάτευσε πάνω στην πίνδο το 40-41, γιατί ήταν άδικοι οι Ιταλοί που ήρθαν να μας πάρουν την πατρίδα μας. Και τότε διάβαζα, άκουσα μάλλον κάτι, πρώτη φορά τα, δόξα το Θεό, 28 Οκτωβρίου είπανε μερικά πράγματα σωστά φέτος, είπανε μερικά και ιστορικά, αν το θέλετε. Εξαδικήθη η Παναγία την προσβολή που της έκαναν οι Ιταλοί να τορπιλήσουν το αντιτορπιλικό Νέλι στο λιμάνι του νησιού της την ημέρα της γιορτής της. Αυτό οι τότε πολεμήσαντες στα σύνορα ή στην Αλβανία έχουν εμπειρία. Θα έχουμε λοιπόν την εμπειρία αυτή, όπως και την άλλη εμπειρία, εάν οι εχθροί μας καταβάλουν. Εκεί από τα πράγματα θα καταλάβουμε. Αλλά γιατί όμως να μην δεχθούμε απαρχής τα πράγματα να είναι αγαθά και καλά μαζί μας? Και πηγαίνω στον επόμενο στίχο, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, τα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν. Ο 27ος στίχος: ζητήν τον Κύριον ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτόν και εύριαν, καίγε ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Πρέπει να σας πω ότι η γλώσσα είναι άκρος λεπτή ως αττική γλώσσα. Άκρος λεπτή εδώ. Δηλαδή αττική γλώσσα αυτό το χωρίον. Η απόδοση είναι και ο σκοπός της υπάρξεως των εθνών είναι, γιατί δηλαδή ο Θεός είπε να υπάρξουν έθνη πολλά και να κατοικούν στη γη, είναι να ζητούν αυτόν τον ίδιον τον Κύριον. Εάν βέβαια κατόρθωναν ψηλαφώντας ψηλαφιτά με τη σκέψη τους να τον βρουν εδώ, όχι μόνο σαν γλώσσα αλλά και σαν έννοια λεπτοτάτη. Εσείς οι Αθηναίοι είσαστε φιλόσοφοι. Τον βρήκατε το Θεό με τη σκέψη σας. Ένας λεπτός τρόπος και έλεγχος. Λεπτός τρόπος. Να τον βρουν λοιπόν με τη σκέψη τους, με τη φιλοσοφία τους, αν και είναι πολύ κοντά στον καθέναν από εμάς. Είναι πολύ κοντά ο Θεός. Στην ανάπτυξη του λόγου του βλέπουμε ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, ότι προχωρεί προοδευτικά από θέση σε θέση, όλο και περισσότερο για να δείξει ποιος είναι ο Θεός. Είναι το κύριο θέμα της ομιλίας του, όταν θα φύγει από το θέμα αυτό, μετά θα μιλήσει για τον Ιησού Χριστόν. Μόνο που οι Αθηναίοι δεν έχουν πια τη δύναμη να ακούσουν. Έπρεπε να καλλιεργηθούν, για να ακούσουν εκείνο που δεν μπόρεσαν να το ακούσουν, γιατί δεν άφησαν τον Παύλο να συνεχίσει την ομιλία του για τον Ιησού Χριστόν. Έκανε αρχή, μίλησε για αυτόν τον άνδρα που έστειλε ο Θεός, κοινό Ιησούς Χριστός, αλλά παρακάτω οι Αθηναίοι δεν μπόρεσαν να ακούσουν, ήθελαν καλλιέργεια. Ωστόσο βλέπουμε εδώ ότι προοδευτικά μιλάει για το Θεό και ότι από αγάπη δημιούργησε τα πάντα και τους λαούς, ότι είναι πολύ κοντά μας και ότι ο τελικός σκοπός θα ήταν να γνωρίσουν οι άνθρωποι το Θεό. Ο τελικός σκοπός της δημιουργίας των ανθρώπων, οι άνθρωποι, το σύμπαν έγινε για τον άνθρωπο και ο άνθρωπος έγινε για το Θεό. Έπρεπε λοιπόν να κατανοήσει το Θεό ο άνθρωπος, γι' αυτό έγινε το σύμπαν, για να υπάρχει ο άνθρωπος που θα κατανοούσε το Θεό. Είναι ο τελικός σκοπός. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο ρε λέγει τούτο εστί, αυτό που λέγει αυτό είναι, ου μόνον την ζωήν έδωκε και την πνοήν και τα πάντα. Δεν έδωσε μόνο τη ζωή και την πνοή και τις στροφές και τα πάντα, αλλά και το κεφάλαιον απάντων, αλλά και το κεφάλαιον όλων, την κορυφή. Εις γνώση ήγαγεν αυτού, οδήγησε στη γνώση τη δική του. Δους ταύτα